I'm sorry. ndizakela umphefumlo, ndizakuwe ngomthandazo, ndiqonda ngqo ndimlono wayisolo. Uyacenga uThixo watshebetha esikananda silo.
iqiniso nawe
iqiniso
impica batale ave nga wona bina
Oh yeah.